Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Egipatska vojska pozvala demonstrante da prekinu proteste. Port parol armije Ismail Etman.
Poslali ste poruku, vaši se zahtjevi znaju. Snažno se trudimo da vam obezbijedimo sigurnost. Vaš odgovor našoj zemlji mora biti težak i podonosan rad.
Svih 25 studenata iz Bosne i Hercegovine sa Filozofskog fakulteta koji su u Egipat otišli prije krize, doputovali u Sarajevo.
Naravno da situacija jeste haotična, pogotovo u Kairu, dakle koji je u plamenu, i mi ono što smo zatekli prvih dana, mnogo toga više nema tamo.
Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine organizovalo za sutra avionski let za evakuaciju bosansko-hercegovačkih građana iz Egipta. U Sarajevu potpisan sporazum između Bosne i Hercegovine i Evropske komisije o financiranju državnog paketa instrumenta predpristupne pomoći za 2010. Ljekari u Grčkoj stupili u štrajk nakon najave vlade da će smanjiti budžetske izdatke za zdravstvo. Islamski pobunjenici ubili 4 člana porodice posljednjih budističkih vjernika u muslimanskom selu na jugu Tajlanda. Vrijeme do kraja dana oblačno i hladno. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Mila Dobradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Sarajevu je potpisan sporazum između Bosne i Hercegovine i Europske komisije o financiranju državnog paketa instrumenta predpristupne pomoći za ovu godinu. Sporazum su potpisali Nevenka Savić, direktorica Direkcije za europske integracije, i Boris Jeručević, otpravnik poslova delegacije Europske unije u BiH. Paket za 2010. godinu sastoji se od 16 projekata u ukupnom iznosu od oko 92 miliona eura. Centralna izborna komisija BiH objavila je danas potvrđene rezultate prijevremenih izbora za načelnike opština Kalesija, Osmaci, Šeković i Bihać, Srbac, Srebrenik, Oraše, Donji Žabar i Vogošća. Centralna izborna komisija izrekla je danas Ivanu Šakut i Osmanu Čehajeću sankcije zbog utvrđenog sukoba interesa, dok je Savez nezavisnih socijaldemokrata kažnjen sa 10.000 maraka zbog prekoračenja dozvoljenog iznosa za finansiranje izborne kampanje za lokalne izbore 2008. godine. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je danas u Banja Luci tokom razgovora sa komandantom NATO-a u BiH Davidom Enjartom da je RS trajno opredijeljena za mir, stabilnost i očuvanje Dejtonskog mirovnog sporazuma. Dodik je ponovio i opredjeljenje da se pitanje državne imovine što prije riješi. Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine organizovalo je avionski let za evakuaciju bosansko-hercegovačkih građana iz Egipta. Evakuacija BH građana predviđena je za 3. februar avionom BH Airlinesa, saopšteno je iz Ministarstva sigurnosti. Danas su se na glavnom kairskom trgu sukobile protivnici i pristalice egipatskog predsjednika Hosnija Mubaraka, nakon što je Mubarak izjavio da namjerava ostati na vlasti do predsjedničkih izbora u septembru. Međunarodne televizijske mreže su uživo prenijele sliku sukoba kamenjem i palicama na trgu Tahrir, dok su jedinice vojske stajale po strani. U eksploziji automobila bombe u Pešuvaru na sjeverozapadu Pakistana poginulo je 9 ljudi, a 20 je povrijeđeno. 14 osoba koje su se vozile na krovu prepunog voza poginulo je na sjeveru Indije kada su udarili u niski nadvožnjak nad željezničkom prugom, saopštile su danas indijske vlasti. Broj mrtvih na Filipinima poslije više mjesečnih obilnih padavina porastaje na 75, prenosi agencije. Srednji zapad Sjedinjenih Američke Država paralisan je nezapamćenim hladnoćama. Ulice gradova su okovane ledom, a veliki snježni nanosi zatvorili su aerodrome, bolnice i škole od Dallasa, od Teksasa do Maina. Oko 6.000 letova otkazano je širom Sjedinjenih Američkih Država. U kantonalnoj bolnici u Bihaću preminuo je pacijent koji je imao teške komplikacije simptoma virusa influence A H1N1. U Republici Srpskoj u posljednja 24 sata prijavljeno je 13 novo oboljelih od virusa gripe A tipa H1N1. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić rekao je danas da neće biti ugrožena redovnost isplata penzija i da će januarske penzije biti isplaćene oko 10. februara. U Parku prirode Hutovo Blato prigodnom svečanošću danas je obilježen Međunarodni dan zaštite močvara i močvarnih staništa. Iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba javljaju da se na većini putnih pravaca u BiH saobraćaj danas odvija po suhom ili mjestimično vlažnom kolovozu bez vanrednih zastoja i ograničenja. Zbog niskih temperatura u višim predjeljima upozoravaju na moguću poledicu na kolovozu.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Mila Dobradović priprema i za kraj emisije. Slijede izvještaj naših reportera. U centralnom dijelu Kaira došlo je do sukoba pristalica Hosnija Mubaraka i demonstranata, što izaziva strah od eskalacije situacije. I dok vojska Egipta poziva demonstrante da okončaju proteste, egipatska opozicija pozvala je na nove i najavila da će u razgovore u slučaju da Mubarak podnese ostavku razgovarati samo sa potpredsjednikom Omarom Sulejmanom. Prilog u Praškom studiju pripremila naša Sabina Čabaravdić.
Egipatski predsjednik uočio je da njegova zemlja prolazi kroz poteškoće. Ni osmog dana pobune protiv njegove vlasti Hosni u Mubaraku nije baš najjasnije gdje je njegova krivica, ali je obećao da, kad mu krajem godine istekne ovaj mandat, neće više aplicirati. Nevjerojatno, ali istinito. Obraćajući se naciji koja traži njegovu ostavku, 82-godišnji Mubarak je obećao da će odslužiti ostatak mandata i da nema namjeru napustiti Egipat. Optužujući frakcije za podizanje pobune, pljačke i nemire, predsjednik je kazao kako je Hosni Mubarak, koji govori danas, ponosan na svoje uspjehe tokom godina u službi Egipta i njegova naroda. Borio sam se i branio svoju zemlju, njene interese i suverenitet. Tu ću i umreti, kazao je još uvijek aktualni predsjednik Egipta. Na trgu Hakrir u Kairu deseci hiljada okupljenih slušali su njegov govor i kad je ga završio, gromoglasno zapjevali. Odlazi, odlazi, revolucija do smrti. Mubarakov istup na televiziju slijedio je nakon razgovora s američkim izaslanikom koji je donio poruku Baracka Obame. A kratko nakon govora egipatskog predsjednika, onaj američki, iznenadno je zakazao pres konferenciju. Javnost je objavio kako je nastupio trenutak transformacije Egipta. Ono što je jasno i što sam večeras i poručio predsjedniku Mubaraku jeste moje uvjerenje da bi prenos vlasti imao smisla. On mora biti miran i mora početi danas. U uvodniku današnjeg New York Timesa demokratski senator John Kerry javno je pozvao Mubaraka da odstupi. On je prvi član američke vlade koji je to i učinio. Evidentno da američka podrška Mubaraku nestaje, što označava i prekretnicu u razvoju događaja na Bliskom istoku. Demonstranti, međutim, ne popuštaju i dalje zahtijevaju odlazak predsjednika. Za razliku od svih dosadašnjih okupljanja, ove današnje vojska službeno poziva da se raziđu i idu kućama. Portparol moćne egipatske armije Ismail Etman savjetovao Egipćanima da se vrate na posao. Poslali ste poruku, vaši se zahtjevi znaju. Snažno se trudimo da vam obezbijedimo sigurnost. Vaš odgovor našoj zemlji mora biti težak i podonosan rad.
Svih 25 bosansko-hercegovačkih studenata orientalistike i arapskog jezika sa Filozofskog fakulteta koji su u Egipat otišli prije krize, doputovali su danas u Sarajevo. U Egiptu se trenutno nalazi oko 150 državljana Bosne i Hercegovine. Slušamo Aidu Đugum.
Studenti Filozofskog fakulteta u Sarajevu sve vrijeme krize u Egiptu bili su smješteni u egipatskom gradu Luksoru, odakle su uz pomoć Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine prebačeni za Istanbul. Danas su stigli u Sarajevo. Kažu da oni nisu evakuisani, već su željeli da se vrate u Bosnu i Hercegovinu. Student Almin Mahmutović.
Naravno da situacija jeste haotična, pogotovo u Kairu, koji je u plamenu i mi ono što smo zatekli prvih dana, mnogo toga više nema tamo. U drugim gradovima, pogotovo u Luksoru, u kome smo mi proveli najveći dio vremena, nije bilo toliko dramatično. Mi ni jednim gestom nismo dovedeni u opasnost.
Student arapskog jezika Sinanudin Tatarević.
Mi smo sve to vrijeme bili u gradu Luksoru, gdje tenzija skoro da i nema. Zapravo ima sasvim malo, jel? Međutim, u Kairu nisam razgovarao s ljudima za vrijeme te krize.
U Ministarstvu vanjskih poslova kažu da još oko 100 građana Bosne i Hercegovine želi da napusti Egipat, te da ministarstvo intenzivno radi na rješavanju pitanja njihovog premještaja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine organizovalo je za sutra avionski let za evakuaciju bosansko-hercegovačkih građana iz Egipta. Ovo je na vanrednoj konferenciji za novinare saopštio Sadik Ahmetović, ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine. U studiju je Žana Kovačević koja je pratila konferenciju. Žana, šta je još rečeno? Nakon što je procijenjeno da se situacija u Kairu pogoršava, sukobi eskaliraju, Ministarstvo sigurnosti i BH ambasada u Kairu odlučili su da organizuju evakuaciju BH građana iz Egipta. Njih oko 200 nalazi se u ovoj zemlji, a 130 zatražilo je pomoć za evakuaciju. Sutra ujutro avion BH Airlinesa sa 144 mjesta otići će u Kairo po BH građane koji su tražili da budu evakuisani i u Sarajevu se očekuju u poslijepodnevnim satima. BH ambasada u Kairu ima imena svih BH građana koji su tražili evakuaciju i osigurat će njihov bezbjedan transport do aerodroma. Ministarstvo sigurnosti odlučilo se na ovaj vid evakuacije nakon što su humanitarni letovi Turkish Airlinesa, koji su ranije bili dogovoreni, završeni, a ostali samo komercijalni za koje je gotovo nemoguće kupiti kartu. Ostalo je međutim neriješeno ko će platiti troškove transfera iz Kaira do Sarajeva jer ni Savjet ministara ni Vlada Federacije nemaju usvojene budžete, ali to je pitanje koje će naknadno biti riješeno. Najvažnije za sada je da avion BH Airlinesa ujutro iz Sarajeva polijeće za Kairo po BH građane koji su još uvijek u zemlji koja se očigledno nalazi na ivici rata.
Žana, hvala na javljanju. A u Sarajevu je potpisan sporazum između Bosne i Hercegovine i Europske komisije o financiranju državnog paketa instrumenata predpristupne pomoći za 2010. Državni paket sastoji se od 16 projekata u ukupnom iznosu od oko 90 miliona eura. Slušamo Ivana Katavića.
Najveći dio sredstava iz sporazuma u iznosu od 45 milijuna eura bit će uložen u paket za prevazilaženje ekonomske krize. U pomenutom paketu najveći iznos bit će utrošen u obnovu i izgradnju infrastruktura voda i čvrstog otpada u Bosni i Hercegovini. Direktorica Direkcije za europske integracije u Bosni i Hercegovini, Nevenka Savić.
Svrha projekta je izgradnja i rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže, rekonstrukcija i izgradnja pogona za tretman otpadnih voda, te proširenje postojećih i izgradnja novih regionalnih sanitarnih deponija. Projekat bi trebao da osigura novi investicioni zamah i kreiranje novih radnih mjesta.
Nešto više od 30% sredstava bit će utrošeno za ispunjavanje takozvanih političkih kriterija, odnosno provođenju političkih reformi u zemlji, dodaje Savić.
Zato su u ovom dijelu alocirana sredstva za podršku borbi protiv korupcije, jačanju pravosudnih institucija, podršku reformi policije i ministarstvu bezbjednosti, podršku procesu reforme javne uprave.
Struktura projekata odgovara izvješću o napretku Bosne i Hercegovine koje Europska komisija objavljuje svake godine. Svi projekti su doprinos Europske unije Bosni i Hercegovini u procesu pridruživanja zemlje u članstvo Unije, kaže Boris Jaročević, otpravnik poslova delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini.
Uprkos složenoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini, Europska unija i dalje pomaže zemlji i nastaviće pomagati punjenom približavanju članstvu u Europskoj uniji.
Instrument predpristupne pomoći IPA u Bosni i Hercegovini se primjenjuje od 2007. godine. Kroz ove fondove Europska unija pomaže zemljama kandidatima u usklađivanju zakonodavstva države i provedbi pravne stečevine Europske unije. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Ivan Katavić.
Slušate program Radija Slobodna Europa, 15 sati i 13 minuta, podsjećam na neke od vijesti dana. Egipatska vojska pozvala demonstrante da prekinu proteste. Svih 25 BH studenata sa Filozofskog fakulteta koji su u Egipat otišli prije krize doputovali u Sarajevo. Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine organizovalo za sutra avionski let za evakuaciju bosansko-hercegovačkih građana. Ljekari u Grčkoj stupili u štrajk nakon najave vlade da će smanjiti budžetske izdatke za zdravstvo. Islamski pobunjenici ubili 4 člana porodice posljednjih budističkih vjernika u muslimanskom selu na jugu Tajlanda. Vrijeme sutra oblačno i hladno. Najviša dnevna temperatura oko -4 stepena.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Europa, slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Vlasnici novih kamiona u Bosni i Hercegovini zbog nespremnosti državnih institucija da provedu zakon o digitalnom tahografu trpe štetu koja se procjenjuje na oko 10 miliona maraka.
Svi prevoznici koji su kupili nova vozila Eko 5 sa Eko 5 motorima i vozila koja su proizvedena u 2010. godini ne mogu da obavljaju svoju djelatnost, a oni 90% su vezani za prevoze u zemljama Evropske.
U kantonu Sarajevo u prošloj godini smanjen broj prijavljenih krivičnih djela u odnosu na godinu ranije.
Bez obzira što neki pojedini događaj iznemiruju javnost, iznemiruju i nas, policija ne može svaki događaj prevenirati, da ne može predušiti da li će neko u jedan popo noć u pola dva, 120 nas tiče autom i baci bombu negdje.
Prije najavljenih sadržaja objavljujemo. Svjedočenje majora kanadske vojske Patrika Renera danas je u Haškom tribunalu nastavljeno suđenje Radovanu Karadžiću optuženom za ratni zločin i genocid. Renir je 94. i 95. bio vojni posmatrač UN-a u Sarajevu i na Palama. Svjedok je opisao kako je u vrijeme krize sa taocima u maju i junu 1995. bio korišten kao živi štit na radarskoj stanici Vojske Republike Srpske na Jahorini, izvještava Goran Jungwirth.
Sve se promijenilo u trenutku. Prisjetio se kanadski major Patrick Reckner kada su ga zarobili u njegovom uredu na Palama, gdje je radio kao oficer za vezu, komunicirajući sa srpskim vojnim i političkim dužnosnicima. Prema opisu svjedoka, odmah su im upućene prijetnje. Riječima sudske prevoditeljice.
Počelo je sa vrlo prostim zahtjevom da se obustave vazdušni udari. Potom je rekao, ako vam je stalo do života, vi ćete opozvati ove udare.
Pripadnici Vojske Republike Srpske odveli su ih u Jahorinski potok, gdje su ih lisicama zavezali u bunkerima na koje se sumnjalo da bi mogli postati mete NATO aviona. No prethodno su ih putem izložili lokalnim civilima koji su svoj bijes zbog zračnih udara iskalili na promatračima. Nakon tužiteljstva, svjedoka je unakrsno ispitao optuženi koji se brani sam uz tvrdnje da su mirovni promatrači zarobljeni budući da je Vojska Republike Srpske smatrala kako su špijuni NATO snaga dojavljujući potencijalne mete. Za Radio Slobodna Europa, Goran Jungwirth.
Otpravnik poslova u američkoj ambasadi u Bosni i Hercegovini Jonathan Moore boravio je u Trebinju, gdje je sa predstavnicima opštinske vlasti razgovarao o poboljšanju odnosa Dubrovnika i Trebinja, javlja Nebojša Kolak.
Američke ambasade u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini uzet će aktivnije učešće u uspostavljanju bolje saradnje između Dubrovnika i Trebinja, istakao je otpravnik poslova Sjedinjenih Američkih Država u BiH Jonathan Moore.
To jeste šteta da nisu odnosi bolji, ako možemo mi igrati neku pozitivnu ulogu u tome, to bi bilo veliko zadovoljstvo.
Trebinski načelnik Dobroslav Ču kaže da je on spreman da se uskoro sjedne sa Dubrovčanima i pruži ruka pomirenja.
I da tako radimo na uspostavljanju tih dobrih odnosa i rješavanju zajedničkih projekata. Željeli bi da se tako nešto desi i sa Dubrovnikom i onda bi ukupni odnosi u regiji sa okolnim opštinama bili na zadovoljavajućem nivou.
Prilikom posjete Islamskoj vjerskoj zajednici, trebinski imam Efendija Husein Hodžić podvukao je da je prošla godina do sada bila najbolja za povratnike Bošnjake.
Dakle, situacija je u svakom slučaju u 2010. godini bila po nama u islamskoj zajednici i po Bošnjake koji jesu ovdje ili nisu potpuno zadovoljavajuća i jedna najbolja godina.
Jonathan Moore je najavio da će američki ambasador posjetiti Trebinje 24. ovog mjeseca i tom prilikom otvoriti američki kutak u ovom gradu. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa. Vlasnici novih kamiona u Bosni i Hercegovini zbog nespremnosti državnih institucija da provedu zakon o digitalnom tahografu trpe štetu koja se procjenjuje na oko 10 milijuna maraka. Njima nije omogućen ulazak i rad u zemljama Europske unije jer vozači nemaju karticu za korištenje digitalnog tahografa, dok je to omogućeno vlasnicima starih kamiona sa klasičnim tahografima. Ovo je rečeno na konferenciji za novinare u Banja Luci koju je pratio Erdoğan Katana.
Europska unija skoro 3 godine produžavala je rok Bosni i Hercegovini za provođenje sistema digitalnih tahografa. Od 1. januara 2011. najmoderniji bosansko-hercegovački kamioni, zbog toga što ovaj proces nije završen, više ne mogu da voze u Europsku uniju. Predsjednik Udruženja prevoznika za unutrašnji i međunarodni transport Republike Srpske Nikola Grbić ističe da će ovo imati nesagledive posljedice za prevoznike u međunarodnom drumskom transportu.
Svi prevoznici koji su kupili nova vozila, Eko 5 sa Eko 5 motorima i vozila koja su proizvedena u 2010. godini, to jest registrovana od 16.6.2010. godine i imaju fabrički ugrađene digitalne tahografe, oni zbog nemarnosti Ministarstva komunikacije i transporta ne mogu da obavljaju svoju djelatnost, a oni 90% su vezani za prevoze u zemljama Europske unije.
Predsjednik Udruženja Međunarodni transport Banja Luka Milan Gačić smatra da odgovornost nije na Ministarstvu za transport i komunikacije BiH, BiH. Kartice vozača za korištenje digitalnih tahografa trebala je da obezbedi Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine, kaže Gačić. Štete što direktne, što indirektne, prema riječima Gačića, će biti ogromne i mjerit će se desetinama miliona maraka, zbog čega će prevoznici u međunarodnom drumskom saobraćaju tužiti državu za naknadu štete. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
U kantonu Sarajevo je u 2010. godini smanjen broj prijavljenih krivičnih djela u odnosu na godinu ranije, rečeno je na konferenciji za novinare. Sigurnosnu situaciju u glavnom gradu Bosne i Hercegovine ocjenjuju dobrom, zabilježila Dženana Halimović.
U Sarajevskom kantonu se u 2010. godini dogodilo više od 7000 krivičnih djela, a više od 60% je rasvjetljeno, saopštili su u Ministarstvu unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, prezentirajući podatke o radu u protekloj godini. 2010. su se dogodila 3 ubistva i sva 3 rasvjetljena, a zabljenjeno je oko 70 kg teških droga, što je najveći uspjeh u Bosni i Hercegovini. Načelnik sektora krim policije Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, Predrag Kurteš, kaže kako je Sarajevo najsigurniji grad u regionu.
Bez obzira što neki pojedini događaj iznemiruju javnost, iznemiruju i nas, policija ne može svaki događaj prevenirati, da ne može predušiti. Da li će neko u jedan popo noću u pola dva, 120 nasa pići autom i baciti bombu negdje.
Maloljetnička delinkvencija je u padu, napominje Kurteš, iako je na tom polju neophodna saradnja svih institucija, kao i izgradnja kapaciteta primjerenih za boravak maloljetnika. Kada je riječ o autokriminalu, od ukradenih 800 vozila, pronađeno je 300, a istrage se nastavljaju. U prvih mjesec dana 2011. u saradnji s policijskim organima iz istočnog Sarajeva uhapšeno je 46 osoba, a isto toliko vozila je pronađeno, a očekuju se i nova hapšenja. Broj saobraćajnih nesreća s lakšim posljedicama i materijalnom štetom je u padu, no povećanje broja onih sa smrtnim ishodom. Samo u ljetnom periodu tokom prošle godine 12 osoba izgubilo je život na sarajevskim ulicama. Za Radio Slobodna Evropa Sarajeva, Dženana Halimović.
Za samo 2 mjeseca direktor Penzijsko-invalidskog fonda Republike Srpske Zoran Mastilo od dobitnika nagrade za doprinos penzijskom sistemu došao je do statusa kriminalca. Nakon što ga je glavni revizor tog bosansko-hercegovačkog entiteta prozvao da je zadužio fond za više od 200 miliona maraka, sada je na meti medijskog linča medija bliskih vlasti u Republici Srpskoj, što je vjerovatno, kako javlja naš Milorad Milojević, uvod za njegovu smjenu.
Pred kraj prošle godine sada već bivši predsjednik Republike Srpske Rajko Kuzmanović odlikovao je za posebne zasluge Zorana Mastila, direktora penzijsko-invalidskog osiguranja u tom entitetu, ordenom Njegoša trećeg reda. Samo par mjeseci kasnije, nakon silnih medijskih napisa i priloga o revizorskom izvještaju o radu penzijskog fonda, pitanje je dana kada će Mastilo biti smijenjen, možda čak i krivično gonjen. Danas je zasjedao i upravni odbor fonda PIO, na kome je jasno rečeno da će se ispitivati navodi iz revizorskog izvještaja. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Petar Đokić formirao je komisiju da utvrdi da li Mastilo za svoje rođake povećavao penzije.
Ako se ovo ukaže, otvori kao problem i pokaže se da je ovdje bilo grešak koji su za njega lično vezani, normalno zna se da za to slijede konsekvencije.
Revizorskim izvještajem o radu fonda PIO utvrđena su zaduženja fonda koja prelaze 200 miliona maraka. Odlukom Zorana Mastila fond se mjesečno zaduživao i do 50 miliona maraka da bi se isplatile penzije. Na zaduživanja je plaćena i kamata od milion maraka. Loša poslovna politika prijeti kolapsu fonda, kaže ekonomski analitičar iz Banja Luke Siniša Božić.
Mi analitičari prognoziramo da za 3-4 mjeseca moglo doći do zagušenja, do ozbiljnih problema isplate penzija.
I drugi izvještaj glavne službe revizije o poslovanju javnih institucija govore o sličnim malverzacijama u poslovanju i zaduživanjima, a na udaru se samo našao direktor fonda PIO. Dok stari nije ni smijenjen, u javnosti se tako već spekuliše i ko bi mogao biti novi direktor fonda PIO. Među imenima je spomenut i Dragan Kalinić, bivši lider SDS-a, a sada Saveza za demokratsku Srpsku, koji je nedavno i imao sastanak sa liderom SNSD-a Miloradom Dodikom o mogućem ulasku u vlast. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U Republici Srpskoj sutra počinje isplata umanjenog dječjeg i materinskog dodatka, dok se u Javnom fondu dječje zaštite pravdaju da ta institucija ima već 25 miliona maraka duga, višečlane porodice podsjećaju da je i prije smanjenja dodatak bio tek simboličan i obuhvatao je porodice čija mjesečna primanja ne prelaze 100 maraka. Slušamo Maju Bjelajec.
Dodatak za drugo i četvrto dijete smanjen je sa 45 na 35, a za treće dijete sa 100 na 70 konvertibilnih maraka mjesečno. Djeca bez roditeljskog staranja i ona ometena u razvoju mjesečno primaju 90 maraka. Dječji dodatak je jedini izvor prihoda za preko 70% porodica, kaže predsjednik Banjalučkog udruženja roditelja sa četvero i više djece Jovan Radovanović. Objašnjava da porodice sa troje djece umjesto 200 danas primaju oko 140 maraka.
I još umanjiti to, stvarno je van svake pameti. Svi u vlasti se zalažu i kažu deklarativno. To bilo i kugi i povećanje nataliteta. A kad treba u praksi uraditi, ništa se ne preduzima.
U Javnom fondu dječje zaštite Republike Srpske kažu da su smanjenja neophodna kako bi se smanjili i dugovi te institucije prema poslodavcima za refundiranje plata porodiljama. Prema riječima direktora entitetskog fonda Momira Popića, taj dug iznosi 25 miliona maraka. Popić također kaže da je još jedan od uzroka smanjenja prošireno pravo, odnosno period refundacije naknada poslodavcima za porodilje, što također ide na teret fonda. Momir Popić ipak uvjerava.
Preduzimat ćemo mjere da se isplata prava na dodatak na djecu i materinski dodatak vrši u ovim iznosima i da utvrdimo to redovnost najkasnije do 5. u mjesecu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Iz kulture. U Mostaru se obilježava 87. godišnica smrti pjesnika Alekse Šantića u organizaciji Srpskog kulturnog društva Prosvjeta. I dok grad ne dozvoljava da njegov najveći pjesnik padne u zaborav, istovremeno ga zapostavljaju u obrazovnim ustanovama, javlja Adla Dizdar.
Nažalost, Mostar pati od specifičnog sindroma u kome se sve mora odvijati na dvije strane, na dva načina. Nije to zaobišlo ni Šantićevu poeziju, pa se istovremeno s Prosvjetinom odvija i manifestacija u organizaciji Srpskog pjevačkog i kulturno-umjetničkog društva Gusle i World Music Centra Mostar. Ipak, cilj je isti, ne dozvoliti da stihovi o Emini, Mostaru i Rodoljublju padnu u zaborav. Aleksandra Savić, direktorica World Music Centra.
Mi ga držimo dalje od politike, raznih floskula, novca i generalno materije. Bitan je dakle samo on i taj čuveni Šantićevski duh.
Iako je kultura u Mostaru prilično zapostavljena, za slavljenje Aleksinog imena i vlasti i umjetnička društva uvijek nađu vremena i sredstava. Tako se svakog ljeta, skoro 40 godina, održavaju Šantićeve večeri poezije i dodjeljuje se književna nagrada Aleksa Šantić. Ali mjesto gdje je Šantić svakako zapostavljen je škola, kaže Pejanović.
Muzej ima postavku i rukopisa i prepiske i dijela koje on pisao. Dakle, škole, očito to škole ne prepoznavaju.
Mostarski književnik Veselin Gatalo, svojevrsni dobitnik Šantićeve književne nagrade, smatra da je mnogo važnije zašto Šantića treba približiti mladim generacijama, a ne kako.
On više vrijedi kao simbol, puno više nego kao pjesnik.
Jednom ili više manifestacija, povodom rođenja ili smrti, Aleksa Šantić je zaslužio da ga se i Mostar i Hercegovina sjećaju i veličaju. Simbolizira način života koji je mnogima danas nezamisliv. Aleksa je volio i Eminu, i Anku, i Zorku. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Adla Dizdar.
I pred kraj emisije kratak pregled vijesti, Mila Dobradović.
Državljani Bosne i Hercegovine koji trenutno borave u Egiptu zahvaćenim protestima, a žele napustiti tu zemlju iz sigurnosnih razloga, bit će evakuisani tokom sutrašnjeg dana iz Kaira letom BH avio kampanije BH Airlines. Inicijativu za ovu akciju pokrenuo ministar sigurnosti BH Sadik Ahmetović, koji je danas u Sarajevu kazao da ambasada Bosne i Hercegovine ima evidenciju oko 130 građana Bosne i Hercegovine zainteresovani za evakuaciju iz Egipta. Protivnici pristalice egipatskog predsjednika Hosnije Mubaraka sukobali su se danas u Kairu, dan nakon što je Mubarak rekao da namjerava ostati na vlasti do predsjedničkih izbora u septembru, što izaziva strah od eskalacije situacije. U Sarajevu je potpisan sporazum između Bosne i Hercegovine i Europske komisije o financiranju državnog paketa instrumenta predpristupne pomoći za 2010. godinu. Paket se sastoji od 16 projekata ukupno iznosu od 92 milijuna eura. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine potvrdila je danas rezultate prijevremene izbora za načelnika opština Osmaci, Šeković i Bihać, Srebac, Srebrenik, Donji Žabar i Vogošća. Centralna izborna komisija izrekla je danas Ivanu Šakut i Osmanu Čehajeći sankcije zbog utvrđenog sukoba interesa, dok je Savez nezavisnih socijaldemokrata kažnjen sa 10.000 maraka zbog prekoračenja dozvoljenog iznosa za finansiranje izborne kampanje za lokalne izbore 2008. godine.
slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Vašoj pažnji preporučujem i naše regionalne emisije koje su na programu 18.22 sata. Ugodan ostatak dana želim vam Enes Hrničić, Mila Dobradović i Ženana Karabegović.